galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galabnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa kow. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah jubbaland oo sheegtay in ay mashaariic horumarineed ka bilowday degaano ka mid ah gobolka gedo, taas oo ku soo beegmaysa xilli xal laga gaaray khilaafyada siyaasadeed ee jiray.
7 mashruuc inay ka fuliyaan gobolka beled xaawana aan markhaati ka noqonnay si ay shaqadu u socoto, geed weynena aan maanta markhaati ka nahay. inta kalena aanu aragno mashruucan ma aha ugu sawir in wixii soomaali looga bartay waayada dambe, waa mid dhabaho la taaban kara.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ka hortagga weerarada al-shabaab.
mar waxaa jiri jirtay xeryaha hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oy degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen. hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacmeed tuuraan ama qof suu soo qarsaday uu naftiisa halligo. marka dib aad u eegto meesha laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. faransiiska ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan talaadadan dadaal ay muwaadiniinteeda iyo kuwa dalalka kale ee yurub laga soo daadgureynayo dalka niger ku dhowaad toddobaad kadib markii xukunka dalkaasi uu la wareegay militariga. wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa bayaani soo saartay waxa ay ku sheegtay in go'aanka lagu daadgureynayo dadka ay ka dambeysay rabshado ka dhana safaaradda faransiiska ee niyamey iyo xiritaanka hawada ee dalka niger. wasaaraddu waxay sheegtay in muwaadiniinta faransiiska lagu khasbay inay keligood ka bixi waayaan dalka. wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga ayaa baraha bulshada waxa uu ku sheegay talaadadan in talyaanigu uu sidoo kale muwaadiniintiisa ku sugan niyamey u fidinayo duulimaad gaar ah oo lagu soo daadguraynayo. urur goboleedka ECOWAS ayaa cunaqabateyna ku soo rogay hogaamiyaasha afgembiga sameeye, waxaana ay sheegeen inay awood u adeegsan karaan in ay dib u soo celiyaan madaxweyne maxamed bazuum haddii aan dib loogu soo celin xukunka. maraykanka iyo midowda yurub ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqeen in dowladda bazuum si deg deg ah loogu soo celiyo xukunka. saraakiisha ruushka ayaa sheegay talaadadan in difaaca cirka ay soo rideen dhowr diyaaradood oo ay leedahay ukraine oo bartilmaameedsanayay magaalada moscow, iyada oo burburka mid ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu ku dhacay dhismo dheer oo ku yaalla caasimadda dalka ruushka. duqa magaalada moscow sergey sobyanin ayaa ku sheegay isgaarsiinta telegramka in dhismuhu uu yahay islakii lagu qarxiyey weerar kale oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka ukraine maalintii axadda. ma jiraan wax dhaawac ah oo laga soo sheegay weerarka dhacay talaadadan. ruushka ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay meel qiyaastii 340 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Sevastopol. maamulka magaalada Kherson ee koonfurta ukraine ayaa waxa ay sheegeen in duqeymaha ruushka ee talaadadan dhacay lala beegsaday isbitaalkaas oo ay ku dhinteen dhakhtar islamarkaana uu ku dhaawacmay kalkaaliye caafimaad. saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay in tirada dhimashada ee dadka ku dhintay weerar ismiidaamina oo axaddii dhacay kana dhacay meel laisugu soo baxay oo ay ka socotay isusoo bax siyaasadeed gobolka waqooyiga galbeed, tiradaasina ay gaartay 64 qof. maamulka oo v o eda la hadlay ayaa beeniyey tirada dhimashada ee 40 ah ee warbaahinta qaar ay sheegayaan. kooxda daacish ayaa fariin ay soo dirtay isniinta waxa ay ku sheegtay kuna sheegatay mas-uuliyadda weerarka. dhinaca kale, dabley aan haybtooda la garan ayaa laba askari oo booliisa ku dilay koonfur galbeed Pakistan weerar ay talaadadan ku qaadeen shaqaalaha tallaalka dabaysha. Toogashadan ayaa dhacday intii lagu guda jiray ololaha tallaalka qaran ee magaalada Quetta ee xarunta gobolka Balochistan. Asif Marwaad oo ah sarkaal ka tirsan booliska deegaanka ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha caafimaadka ay ku talinayeen daweynta cudurka dabaysha ee caruurta ku nool xaafadda Nawaa Kili markii laba nin oo watay mooto ay rasaas ku fureen kadibna ay goobta isaga carareen. mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno wasiiro heer goboleed ah oo la socda oo ku sugan gobolka Gedo ayaa sheegay in ay mashaariic ka bilaabeen degmooyin ka mid a gobolkaasi. Mashaariicda horumarineed waxaa ka mid ah kuwa adeegyada biyaha iyo waxbarashada. Warbixintan waxaa soo diray Aadan Maxamed Salaad.
mashaariicdan horumarneed ee Jubbaland ay ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinka Baardheere, Luuq, Balad Xaawo iyo sidoo kale degmada Doolow, ayaa isugu jira mashaariic lagu horumarinayo adeegyada biyaha iyo sidoo kale waxbarashada. iyadana mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ee uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ay dhagax dhigeen mashaariic biyagelin ahay oo laga hirgeliyey duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo, gaar ahaana tuulada Geedweyne, iyadoona sidoo kale mas-uuliyiintan ay dhagax dhigeen goobo waxbarasho oo loogu talagalay in lagu kordhiyo adeegyada waxbarasho ee ka jira deegaanadaasi. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Jubbaland, Axmed Xuseen Baraki Zubeyr, ugu horeen ka hadlay goobta laga dhagax dhigayay mashruucaasi biyogelinta ahi ee duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo, ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyey mashaariicdan iyo sidoo kale inta ay ka kooban tahay iyo goobaha ay doonayaan in ay ka hirgeliyaan.
mashruucan wuxuu ka mid yahay lix mashruuc oo ay dowladda Jubbaland iyada ay implement garanayso, iyada ay hirgelinayso, oo weliba intii hadda aan gobolkan Gedo joognay ama aan kormeerka ku joognay ay qayb ka yihiin baahiyihii aan gudbinay ee aan fankana u helnay, aan maanta annaga dhagax dhigayno, annagana aan samaynayno. Waxaa sidan oo kaleeto laga sameynayaa mashruuc la mid ah degmada Balad Xaawo, degmadan Doolowna dhowr mashruuc oo noocan oo kaletaa jira.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Mukhtaar Kaamil oo dhagax dhigayay dhankiisa goob waxbarasho oo laga hirgelinayay degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa wuxuu sheegay in ay doonayaan in ay goobtan waxbarasho ku kordhiyaan. mid ka mid a iskuullada ku yaalla degmada Doolow oo uu sheegay in ay u baahan yihiin in sare loo qaado adeegyada waxbarasho iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada, isagoona tani ku tilmaamay in ay tahay mid ka mid ahi mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada waxbarashada.
kadib waxaa isla garanay in saddex qol oo deg deg ah la dhiso iskuulka loo dhisi baahidas ciyada ay ardayda soo gudbaysa aysan u noqonin mid aan laga jawaabin. marka xildhibaan wasaaradda oo ka duuleysa baaqii ay soo jeediyeen guddiga maanta, waxaan diyaar u nahay inaan saddexdaas galaas aan dhex dhigano, insha allahu shaqadoodana aan si deg deg a u bilowno. marka wasaaradda insha allah haddii ilaah iraada waxay rajaynaysaa baahiyaha ka jira iskuulaadka dhammaan dowlad goboleedka Jubbaland sida ay u kala horeeyaan iyo siday u kala daran yihiin inaan ka jawaabno haddii ilaah iraada.
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo maalmihii dambe ku sugnaa gobolka Gedo ayaa dhagax dhiga kadib waxa uu sheegay in mashaariicdan ay ahmiyad gaar u leedahay maamulka Jubbaland iyo guud ahaanba bulshada, isagoon ugu baaqay bulshada inay ka faa'iidaystaan adeegyadaasi.
7 mashruuc inay ka fuliyaan gobolka Balad Xaawana aan markhaati ka noqonnay say shabad u socoto, Geedweynena aan maanta markhaati ka nahay, inta kalena aanu aragnay. mashruucan ma aha ugu sawir iyo wixii Soomaali looga bartay waayada dambe, waa mid dhabaha la taaban kara. mar dhowna natiijadiis ay soo baxayso, berritana uu dhismihiina bilaabmayo, shaqadii ceelkana ay bilaabanayso. marka waxaad ummadda aad u qabanayso, aad u dhaaratay wasiir, sida kuwa qaarkood wax maaragtay ugu sawir iyo mid yahayn dadku ugu qaldo loo barto. waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Jubbaland ugu baaqaynaa tani inay tahay wax la taaban kara, horeen loo taabtay. waxaa kaloo xusid mudan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, shuruuca East Africa ugu weyn ee biyaha, inay ka hirgelisay deegaanka Yoontoy oo Kismaayo hadda noqotay caasimad weyn oo fiday haqabtirayo, horena looga keenay Haadweyne oo 50 kilomitir magaalada jira. dadka maamulka iyo mas-uuliyiinta waxgaradka reer Geedweyne waxaan ku dhiirigelinaynaa mashruucan markii la hirgeliyo inay xanaanadiisa iyo gacan ku haynta qayb ka qaataan.
todobaadkii labaad waxaa gobolka gedo ku sugan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland iyo wafdi wasiiraya xildhibaano uu hogaaminayo kuwaa oo maalmihii dambe mashaariicyo horumarneed ka dhagax dhigayay degmooyinka luuq balad xaawo iyo doolow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada iyadana mashaariicdan ay noqonayso tii ugu horreysay oo laga hirgelinayo gobolkaasi tan iyo markii meesha laga saaray khilaafkii siyaasadeed ee hareeya gobolkaasi kaas oo si weyn u saameeyey guud ahaanba adeegyada bulshada ee gobolka gedo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan mas-uuliyiinta ammaanka ee bariga dalka liibiya ayaa sheegay inay sii daayeen ugu yaraan 385 muhaajiriin reer Baakistaan ah oo lagu hayay bakhaaro ganacsi sida laga soo xigtay koox u dooda xuquuqda muhaajiriinta Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka Associate Press inala socodsiinaysa.
warbixintan lagu daabacay bogga wakaaladda wararka AP islamarkaasina ay qortay V O A da ayaa kooxda u dooda xuquuqda dadka muhaajiriinta ee caawiso ee la yiraahdo Al Abrain waxa ay ku sheegeen in muwaadiniintan reer Baakistaan laga sii daayay aroornimadii Isniintii baqaarada mukhallasiinta deegaanka Al Quweer oo qiyaastii 8 kilomitir koonfur ka xiga magaalada Tobruk ee bariga dalka Liibiya. muhaajiriintan oo ay ku jiraan caruur ayaa markii dambeeto waxaa loo wareejiyey sida la sheegay xarun booliis oo ku dhow halkaasi sida qoraalka bogga rasmiga ee Facebook ee kooxdaasi u doodeysa dadka muhaajiriinta lagu soo daabacay. Israewa Saalax oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta xuquuqdooda ee ka tirsan hay'addaasi Al Abrain ayaa waxa ay wakaaladda wararka AP u sheegtay in muhaajiriintan Pakistaaniga ay gaareen Liibiya ayaga oo doonaya inay u safraan Yurub balse ay xireen muqallasiintii waday kuwaasi oo dalbaday madax furasho si loo sii daayo laakiinse warar intaasi ka dheeri ah maysan bixinin hay'adda iyo sidoo kale wakiiladeeda. balse sawiro lasoo dhigay barta Facebook ee Al Abrain ayaa waxa ay muujinayaan 10 muhaajiriin reer Pakistaani ah oo laga sii daayay xabsigii ay ku jireen. Liibiya ayaa waxa ay maritanka ugu weyn ay tahay dadka ka imaada dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe ee isku dayay inay u gudbaan Yurub. dalku waxa uu galay foodo kadib markii kacdoonkii NATO ay taageeraysay lagu riday laguna dilay madaxweynihii hore ee muddada dheer dalkaasi soo xukumaya Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011. Liibiya oo qani ku ah saliidda ayaa waxaa in ka badan 10 sano ee lasoo dhaafay xukumayay dowlado iska soo horjeeda oo ka kala dhisan bariga iyo galbeedka Liibiya, mid walbana waxaa taageero uu ka helayay maleeshiya yar iyo sidoo kaleeto dowlada shisheeye. dadka wax tahriibiya ayaa ka faa'iideystay xasilooni darrada 10 sano ka jirtay dalkaasi iyagoo muhaajiriinta ugu yaraan 6 wadan oo ay ku jiraan dalalka Masar, Aljeeriya iyo Suudaan ay marin rasmiya u tahay Liibiya. dadkan muhaajiriinta ah ee la xirxiray ayaa ah tahriibayaal quuska jooga nolosha uguna safraya wadamada Yurub doomo caag ah oo qalibmaya qaarkood, sidoo kaletana safarro dhaadheer oo Qatar ah ay ugu marayaan biyaha halista badan ee badda Mediterraneanka. markab kasoo shiraacday Liibiya oo siday dad lagu qiyaasay 700 oo qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan ilaa iyo 350 Pakistaani ah ayaa ku degay xeebta Griiga bishii Juun. keliya 104 qof oo ay ku jiraan 12 Pakistaani ah ayaa laga soo badbaadiyey markabkaasi. Pakistaan ayaa waxaa ka taagan dhibaato dhaqaale oo keentay in kumanaan dadka u dhashay dalkaasi oo dhallinyaro ah ay shaqo u raadsadaan dalalka dibadda oo ay ka mid yihiin wadamada Yurub. qaar badan ayaa u safray Liibiya dadkaasi Pakistaaniga ayaga oo rajo ka qaba in ay ugu dambeyntiina uga sii gudbaan xeebaha dhinaca Yurub.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socotiinaysay. halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxaa isa soo taraya dhaliilaha loo jeedinayay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adaha amniga kadib weerarkii 24-kii Juulaay lagu qaaday askar loo keenay dib tababaris iyo dib u qalabayn kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. Weerarkaas oo ay ku dhinteen 72 askari, 72 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhaliisha ugu horreysay waxay ka timid guddoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imiin ah oo dembiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay.
Waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aada u sharaf badan waa ku jiraan, xaqiiqdii waa ogahay, laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaga jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana maaha.
waxa uu sheegay Aadan Madoobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen.
waxaan amrayaa, waxaan farayaa si adagu farayaa arrintaas baaritaan xoogin lagu sameeyo. dembiilayaasha isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan lasoo hortaago. intaasaan rabaa inaan idhaahdo, waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad, taasna oo fadhiina.
maalintii Sabtida aynu soo dhaafnayna, mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur sida uu u maareeyey dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyaad.
wasiirka meeshan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadeynin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyaad oo ah dad aada u tiro badan. runtii asagoon ka tacsiyadeyn ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhalinyaraan duugnaa, waa fiirinayay body language-kiisaan fiirinayay, wax naxariista ama danqasho xataa kama muuqan. runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka Soomaali ahaan dhalinyaradaas aada ugu danqanay, waana na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan. waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey, waxaan fiirsaday adigoo Masagawaad jooga, adigoo jooga meeshii kale oo ahayd Caligaduud, masaajid Caligaduud, intaas qarxayaa ka dhacay dadaa lagu laayay. waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne Qoorqoor oo TikTok ka duubaya oo kuleegi joojaaga duubina. marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waaye, marka nin iska cayaaraya in loo dhiibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan. waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno. runtii aaday ii dhibaysaa maanta sida uu dhaqmaayo dhaqankiisa, waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan. guddiga ku shaqadala waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninkan.
wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararayn mas-uuliyaddiisa, waxaana isagoo ka hadlayay baarlamaanka uu yiri sidan:
arrinka ah ee tacsida ka dhacday xerada, qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda haya, daqiiqadaas qofka dhaawaca inuu daweeyo laga rabo, meelkan inuu duugo laga rabo, xanuun bay lagu haysaa, laakiin waxaa la ogaanaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa tooray iiga gelisay ee madaxa maxaasaan iiga yeeshay war kumaas dagaalaan ku jirnaa annaga. intaasi in ka badan furmahay nooga soo dhimo maaragta nooga soo shahiidaa maalin walbaan aasna, wiil Soomaaliyeed oo mustaqbal leh, wiil Soomaaliyeed oo hooyo aabur soo direen, wiil Soomaaliyeed oo maaragtaa qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha kasoo qaadna annaga.
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur si uu wax uga weydiiyo dhacdadan, balse wasiirku waa uu diiday codsigaasi. hase yeeshee wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Cabdifatax Qaasim ayaa isna isla doodaasi baarlamaanka ka sheegay in wasaaraddiisu ay ka tacsiyadeynayso masiibada dhacday, dad la tuhunsan yahayna loo qabtay.
waa ka tacsiyadeynaynaa shuhadadii waxa waaye ku dhimatay, dhaawacna ilaahay ha u bogsiiyo, shifaa caajilan u rajaynaynaa qoysaskana ay shahadadii ay ka geeriyoodeenna waxa weyaan ka shahiideenna. ilaahay waxaan u baryaynaa inuu qalbiga u booga dhayo ayaan waxa weyaan ilaahay kaga baryaynaa. xukuumaddana waxa weeye way u tacsiyadeysay shirkii la soo dhaafay khamiislahan, warbixin dhammaystiran ayaa laga jeediyey. dowladdana waa dowlad hay-ado iyo institutionalized ah, hay-adihii ayaana maraysaa joint committee-yana waxa waaye baarayo, nabadsugida ay ka mid tahay booliska uu ka mid yahay ay wasaaradda gaashaandhigana ama taliska ciidanka xoogga dalkana uu ka mid yahay qaar badan oo ilaa iyo 14 ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo talihii ee goobta mas'uulka ka ahaa baaristaas iyada ahna waxa weeyaan gacanta lagu hayaa biidnillaahi tacaala wax la qariyo iyo ujeedada loo qariyo iyo sabab loo qariyana waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa weeyaan waa caruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanaya waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taa dhacdo
askarta ku dhimatay kulliyadda jaalasiyaad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada 14 Oktoobar oo la dhisay sanadkii 2017 waxayna guutadaasi ka hawlgashaa gobolka Shabeellada Hoose. Askartaasina waxaa Muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn. Maxamed Ibrahim Barre waa guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose waxaana uu hore iskaashi ula soo sameeyey saraakiisha guutada 14 Oktoobar.
Guutada 14 Oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid kacdoon shacab 14 Oktoobar ee 2017 qaraxii Zooba ka dhacay. Markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaceen, gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoonyahaniinta ahaa ayaa waxay u istaageen oo ay ka dhiidhiyeen dhibaatadii shacabkaasi loo geystay. Ciidankaasi ayaa waxaa loo bixiyey guutada 14 Oktoobar. ciidamadaasi waxay ahaayeen 18 kuwii aan isla galnay magaalada Markoko oo aan ka xoreynay nimankii nabadiidka. Sidoo kale dhibaato ka jirtay iyo xurguf ka jirtay oo ka dhaceysay beelaha wada dego degmadaasi oo ku wada noolaa oo ay dhibaato iyo dagaalo ay muddo dheer ku wada jireen ayaa waxaa ciidankaasi ay noqdeen ciidamadii ugu horreeyey ee xoreeyay deegaankaasi. Marka ciidamadaas waxay kasoo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaano kale oo ay ka mid tahay Janaale, Awdheegle, intoo dhan waa ciidamadii kasoo shaqeeyay ayay ahaayeen. Marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo celin feercelinta loo sameynayay oo kulliyad jaalasiyaad ku jiraan waa ciidamadii kasoo shaqeeyay magaalada Marka oo dadka deegaankana ay aad iyo aad kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen wanaagii ay soo qabteen howlgalladii ay kasoo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ayay ahaayeen. Marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ayay ahaayeen, wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaanka ku dhashay. Marka arintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaas ay kasoo shaqeeyeen. Gobolka Shabeellada Hoosena aad iyo aad ayay u tabi doonaan, u xasuusan doonaan wanaag iyo waxay soo qabteen.
Weerarka ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad ma ahayn midkii ugu horreeyay ee lala beegsado xero ciidan, sidoo kale ma aha markii ugu horreysay ee la isku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo. Weerar soo noqnoqday ayaa ka dhex dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee jeneraal Dhagabadan ama loo yaqaano warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala degmada Wadajir xilliyo kala duwan. Weeraradaasi oo ugu yaraan 5 ahaa waxaa ka mid ahaa 2 weerar oo ismiidaamin ahaa oo la isku dhex qarxiyey dhalinyaro ciidan qoranaysay, sida weerarkii dhacay 10 Abriil 2017 oo ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ahaa dhalinyaradii askarta qoranaysay. Waxaa sidoo kale jiray weerar ismiidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda 15 Juun 2021, kaasi oo ay ku dhinteen dhowr askari. Waxaa kale oo jira weeraro isugu jiray qof isqarxiyey, caasi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, iyo qarax la dhigay maqaayad shaah lagu cabo oo dhammaantood ka dhacay afaafka hore ee xerada jeneraal Dhagabadan intii u dhaxaysay Maarso 2017 ilaa Noveembar 2022. Weeraradaasi ay ku dhinteen 19 askari. Haddaba maxaa soo celcelinaya weerarada noocan ah? Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee amniga haatan ah la taliyaha sare ee madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortagaya la dagaalanka gacanka hadalka xagjiriinta Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Waa maasanta Aaron, horta walaal dadkani waa Soomaaliya oo ma ahan dad janiba. Waxaa intaasi dheer siyaabo kala duwan ayay ugu suurtagashaa inay waxyaabahaas oo kale dhacaan. Dabcan hadda anigu kuma oranayo waxay kamid ahaayeen ama waxa fududeeyey dadka shakhsiyaad ka tirsan ciidanka ama hay-adaha amniga, laakiin dabcan qofku markuu dareeska soo xirto ama qof shacab iska dhigo oo maraya xari ciidamada, dabcan gudahooda inta badan shacabku access uma lahan, laakiin mararka qaar waxay dhici jirtay inuu qofkaas oo iska dhigay qof shacab oo dibadda xarunta maraya ama xarada dibaddeeda maraya uu soo ordo hal mara uu ma garanaysa deele waa qof naftii haliga oo isagu diyaar u ah inuu ma garanaysa naftiisana haligo umad karana oo wax yeelayo. dabcansaa kuu sheegana dadku waa dad soomaali ahoo kama kalar duwano wax gaaraho lagu aqoonsada lama arko. Waxyaabahan ay xiran yihiin waa wax dharka hoostiisa lagaga soo xiran karo. Marka de Haruna, markaad fiiriso mar waxaa jiri jirtay xeryaha hadda aada sheegayso ay iyagu haysteen oy degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen. Hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacmeed tuuraan ama qof suun soo qarsaday uu naftiisa halligo. Marka walaal, marka dib aad u eegto meeshii laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Waxaana rajaynaynaa inay dhammaadaan. Waa sax sidaad xustay, way dhowr jeeray dhacday, laakiin waxaa muhiima inaan la ilaawin meesha laga yimaado oo ahayd inay xeryahaas degnaa jireen ayagu. sida haddii ciidamadu degan yihiin mar ay u degnaa jireen aan dheerayno weliba, dee haddaan gadaal u eegno aniga adigu aan wada joognay. Oo ay dhici karto adiguna shaqada hadda ka shaqeynaysa inaan ka shaqeynaya, anigu hadda ka shaqeynaya, dowladda aan ka shaqeynaya xilligaas. Marka marka la fiiri, waa run ma aha yacni inay soo noqnoqdaan, laakiin haddana marka la fiiriyo improvementiga la sameeyo ama progresska ama horumarka laga sameeyo dhanka amniga, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Intaa yaree khaladaadka ahee dhacdhacan waxaa rajaynaa iyadana dhowaan inay iska dhammaan doonto.
waa gartay, laakiin khaladaadkii dee naf badan baa ku baxaysa sooma, khaladaadkii in laga xisaabtamo naf badanna soo kuma baxayso.
Dabcan waxaan raadinayno wax aada u qaali ah, waa nabad, waa horumar, waa barwaaqo. Waxa aan la dirirayna waa cadow magaranaysa isusoo baxaystay oo fikrado runtii kala duwan oo meelo kala duwan laga soo min guuriyey oo aada u qariban oo aada u qaab daran ku howlgalaya oo ma garanaysa ay u caddahay oon inay dhiigga dadka muslimiinta ay daadiyaan. Marka dabcan wiilasheenna iyo gabdhaheenna uniformka xiran waxay u dhaarteen oo ay barqacad u diyaargaroobeen inay dhimo karaan, dhaawacmi karaan, khasaarooyin saas oo kale imaan karo. Walow anigu shaqsiyan u arkin khasaaro qofka dee soo la dagaalamay qofkaas khawaarijta dintaahi ama dhaawacma ahi. waxaan aaminsanahay kii dhintan inuu shahiid yahay, kii ma garanaysa dhaawac soo gaaray dhiiggiis in Ilaahay ka abaalmarinayo. ummadda Soomaaliyeedna uu u daadiyey dhiigooga sidii horeba ugu dhaarteen ay ogtahay oo un maalin maalmaha ka mid a ay u abaalgudi doonaan. Ma rabno raali kama nihin inuu wiil naga dhinto ama gabar naga dhimato, balse haddana waa wax imaan kara. waxa aan raadinayno ama aan rabnaa haysaan hor weliba wax aad u qaali ah. Markaad wax sidaas oo kale qaali u ah oo kaa maqanaad raadinaysana, waa inaad nafta iyo dhiigga iyo dheecaanka iyo dheefta intaba u hurtaa. haddii kale way adkaanaysaa inaad gaarto.
waa gartay, sow ma ahayn mar iyo laba hadday dhacdo in cashar laga barto oysan mar saddexaad dhehen.
Walaal Haruma, mahadsan tahay mar kale. waxaan ogahay oo anigu aan xogaal u ahay kooxaha cadowga ee khawaarijta waxaweye casir ay ka shaqeeyaan inay geystaan falal noocaas oo kale ah. saacad kasta, daqiiqad kastay ku howlayihiin inay ay jeclaan lahaa inay geystaan. saad sheegtay waa waxaa laga yaabaa hadda sanadkii lasoo dhaafo kale inay laba jeer ama saddex jeer oo kale dhacday. waad garan kartaa dad u taagan daqiiqad walbaba inay fal noocaas oo kale ama ficil noocaas oo kale ay fuliyaan ee sanadkii laba jeer saddex jeer ay u suurto gashay inay fuliyaan. waxaa ka tiro badan oo dee moogtahay aan weliba lasoo koobi karin tiradooda inta laga hortagay ama ay kari waayeen inay u suurto gasho. dee dadku saan hore u sheegane hadda dadka ay isticmaalayaan inta badan waa dad ay qarinayeen muddo ka badan 10 sano oo ay ku qarinayeen ama ay u saameeyeen siyaabo kala duwan oo iska dhigaya dad caadiya inay yihiin. xataa ay dhici karto dad dowladda u shaqeeya inay yihiin. anu hadda kuma lihi dad dowladda u shaqeeya ahayeen, laakiin waxaa dhici karta inay xataa dad dowladda u shaqeyn kara isku qarin karaan oo iska dhigi karaan inay yihiin dad iska caadi ah. laakiin waxaan jawaabaha aan ku siinayo sidooda ma ahan wax hadda ku salaysan xog sirdoon, laakiin waa xog ku salaysan khibradaan u leeyahay nimanka kane siday u fikiraan. marka inahaas oo dhanba way dhici karaan, laakiin marka aad fiiriso inuu ninkaani isticmaalo 10 sano qofka uu qarinayay inuu u isticmaalo inuu isqarxiyo ama u isticmaalo inuu fakado, macnaheedu waxay ka dhigan tahay wixii ugu dambeeyey isticmaali kara inay isticmaalayaan hadda, taasoo muujinaysa inay sii daciifayaan oo ay ma garanaysaa maalin maalinta ka dambeysa sii tabardaraynayaan.
maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa toogasho ku fulisay laba taliye oo hore uga soo tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo lagu helay inay Al-Shabaab la shaqaynayeen una fududeeyeen qaraxyada. mid ka mida waxa uu ahaa Maxamed Cabdulla Abuukar Biyemaalow oo hore u ahaan jiray laba xidigle, inkastoo maxkamaddu ay xaqiijin kari weysay darajadiisa. iyo kabtan Shariif Maxamed Barkhalle Ayaanle oo taliye urur ahaa oo labadoodaba lagu fuliyey dil toogasho ah bishii Maarso ee sanadkan bartamaheedii kadib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen weeraro ka kala dhacay goobo rayid ah iyo halbowlayaal kale oo dowladeed oo uu ku jiro weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho bishii Maarso sanadkii 2022. Weerarkaas oo ay ku dhinteen askar Soomaali ah iyo dad ajaanib ah oo gacan siinayay dowladda Soomaaliya. Bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa maxkamadda militariga 15 sano ku xukuntay Cabdicasiis Xuseen Nuur Mursal oo 63 jir ah kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, isla markaana ahaa tababare ciidan. Waxaa lagu helay inuu iskaashi la sameeyey ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya waxay sanadkii ugu dambeysay soo waday howlgallo ka dhanaha ururka Al-Shabaab, waxayna sheegtay inuu jiri doono wejiga labaad ee gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab, kaasi oo hadda maalmahuna ay naga xigaan sida ay saraakiisha dowladdu sheegeen. Sida laga arkay gulufkii koowaadna, Al-Shabaab waxay dhinacooda qaadeen weeraro aargudasho ah. Haddaba maxaa diyaargarow ah ee dowladda Soomaaliya ay ka samaysay ka hortaga weeraradaasi? Mar kale waa kan la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Walaal Hayruun, saan kuu sheegay baan dhibankaana daqiiqad kasay jeclaan lahaa inay geystaan ummadda Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan, laakiin anoo bogaadinaya una mahad celinaya mar walbo heedaheena amniga oo iskaashi dhow la sameynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa qadarta alle kasoo kow ama awoodda alle kasoo kow ayaa suurtageliyey in ayaan dhicin dhibaatooyinka ay dadka Soomaaliyeed la maagan yihiin. Kuma saleysno oo kaliyata marka howlgal la sameynayo ama operation ka dhan oo jiro, dee sidii dowladan Soomaaliya cusub ee madaxweyne xashiir madaxweynaha ka hayama oo hogaamiyo ay dalka muddadii ay maamulaysay howlgalladu way socdeen. Maalin Ilaahay geliya howlgalaa socday oo dee uun ma garanaysaa ciidamada xeedaha amnigu shaqay u taagnaayeen, qoraxday taagnaayeen, shalaydaana ugu dambeysay ma garanayo inaad la socoteen kale howlgalladu ballaaran ay sameeyeen oo jab xoog leh uu kasoo gaaray kooxaha cadowga. Maalin Ilaahay geliyana waa u taagan yihiin oo habiyo maalin sidaas ay ugu taagan yihiin. Marka kuma xirna oo kaliyata howlgal inuu jiro iyo inuusan jirin, laakiin daqiiqad maalin walba saacad walba daqiiqad walba ay jeclaan lahaayeen ayaba awraan ama ay qorsheeyaan. Laakiin Allah subxaana wa tacaala oo noo suurtageliyey heedahan amniga iyo shacabkeenu iskaashaday, intaas ayaa laga hortagay. Waxaan rajaynaynaa inaysan hore kugu sheegaba waddankani dhowr sano ka hor meeshii uu joogay iyo meesha maanta uu joogo markii loo fiiriyo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Horumar ballaaran la sameeyey hadda qudheeda kuma lihi, wax walba boqolkiiba boqol perfecta inoo yihiin. Laakiin waxaan aaminsanahay maalin kadib, bil kadib, sanad kadibba in horumar wanaagsan jiri doono, meel wanaagsan aan gaari doono.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre waxa uu ku baaqay in la sugo amniga goobaha ay ciidanku ku tababaranayaan, waxaana uu ku talinayaa in la qaado tallaabooyinkan.
Marka ugu horeysa, in cidna horta aana la aaminin oo qof walba oo ka mida ciidamadaasi baaritaan rasmi horta lagu sameeyo. In ciidanka meesha ay ka howlgalayaan waa inay ahaataa meel mar walbaba amnigeeda uu boqolkiiba boqol uu sugan yahay. Hadda saan ognahay magaalada Muqdisho in security-geeda iyadoo la sugayo magaalada Muqdisho ayaa haddana kaamerooyin meel kasta kusii xiran. Kaamerooyinkaasi oo la doonayo qofka askariga meesha taagan naftiisa, asaga hadduu qeyb ka yahay amni darada ka jirta meeshaasi ama goobtaasi ka jirta, in asaga lagula xisaabto mar labaad. Xerada tababarkaas uu ka socday ciidankaas intaas la eg ay ku sugnaayeen, hal kaamar kumaysan xirneen, meel laga ogaan karo macluumaadkooda ama dhaqdhaqaaqa ciidamada ay sameynayeen ama ninkaasi maanta soo galay oo dadkaas ku dhex qarxiyey, haddii la ogaalahaa amase baarad kaamarooyinkaasi ay ku xirnaalahay qalabkaasi, waxaa la ogaalahaa cidda keentay, waxaa la ogaalahaa cidda meesha soo gelisay oo fududeysay, waxaa la ogaalahaa qaabka ay howlgalkan uu sameeyey oo uu dhibaatadani uu geysanayo shacabkana in loo ogaalahaa. Marka waxaa la sameyn karaa sidoo kale ciidamada la qoraya inay ahaadaan ciidamo dhanka akhlaaqiyan lagu xisaabtami karo, in lagu xisaabtami karo mabda'iyan inay yihiin dad mabda'aantooda ay aaminsan yihiin la dagaalankaasi nimankaasi nabadiidka iyo dhibaatada ay geysan karaan, oo ay daacad u yihiin dalkooda iyo deegaankooda iyo diintoodaba intaba inay difaacaan, ay diyaar u yihiin inay ka difaacaan nimankaasi nabadiidka. Sidoo kale in lagala xisaabtamo ciidankaasi dhanka dhaqaalahoodana lagu xisaabtamo in ay mar walbaba ay helaan xuquuqda ay leeyihiin, ha u yaraata ama ha u badnaato, inuu askariga dowladda u shaqeynaya uu helo baahidiisa wuxuu ku daboolan lahaa ugu yaraan naftiisa iyo reerkiisa iyo intuu ku daboolan lahaa inuu si joogtaha u helo ay marna aysan ka maqnaanin. Marka intaasoo qodob ugu yaraan markii la helo waxaa dhici karta askariga inuu ku xisaabtamo inuu yiraahdo amnigaagana sug shaqadaadina si daacadnimo u gudo, kadib adigana xuquuqdaadina waa heli doontaa, xuquuqda dadkaaga iyo shacabka ay kugu leeyihiin way kaa heli doonaan inuu ku xisaabtamo.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan u shaacinin aqoonsiga qofka ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday kulliyadda Jaalasiyaad. Sidoo kale dowladdu rasmi ahaan uma shaacin in baaritaanka socda dadweynaha lala wadaagi doono iyo in kale. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Haaruun. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka umuuraha Mareykanka. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa Mareykanka oo si dhow ula socda kuna hanjabay inuu $100 million ka jaran doono dalka Niger kadib markii militariga dalkaasi uu hogaaminayo taliyaha ciidamada awoodda badan ee madaxtooyada Jeneraal Cabdiraxmaan Jiyaani uu xilkii ka eryay madaxweynihii dalkaasi ee lasoo doortay Maxamed Bazoum. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo ka hadlay dalka Australia kadib markii wafgembigu dhacay ayaa yiri,
Let me be very, very clear about this as I have been in my phone conversations.
Aan si aad ah u caddeeyo, taageeradaasi halis muuqata ayay ku jirtaa. Wadashaqaynta dhaqaale iyo amni ah la leenahay Niger oo ah mid muhiim ah kuna bixinno $100 million waxay ku xiran tahay soo socoshada dowladnimada dimuqraadiga ah iyo nidaamka dastuuriga ah ee la carqaladeeyey. Mareykanka iyo dhowr dal oo Yurub ah ayay dalkaasi Niger ka joogaan ciidamo bixiya tababar lana dagaalama kooxaha Islaamiyiinta ah. Maxamed Xasan Dable oo falanqeeya siyaasadda caalamka ayaa sharxaya saameynta dhaqaale iyo amni ee ka dhalan karta haddii taageerada Mareykanku ay meesha ka baxdo.
Saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa sida loo ogsoon yahay dalkan Mareykanka wuxuu ka kabahayay gaargaarka ugu yare xagga bini-aadanimada iyo tababar militari iyo maxayda qalab iyo militari oo iskaga caabiyaan kooxaha xag jirka ah. Arrintiisu waa arrin dhaqaale iyo waxay taageerada Mareykanka u bixinaya arrin uu arkahayay nabadgelyadiisa iyo amaanka, yacni amaanka Mareykanka mid ku xiran. Taas ayaa keenaysa weli ilaa hadda Mareykanka in go-aan aynan qaadanin, welina aada moodayso in ay afka ka ilaalinayaan inay ku tilmaamaan inqilaabkani, sababto haddii inqilaab ay dhacdo waxaa markiiba meesha ka dhalanaysaa in xidiidka uu hoos u dhaco. Laakiin ogow, meesha waxaan ka marnayn hardanka awoodaha waaweyn sida Ruushka oo kale, oo aada moodda hadda in dowladahaasi uu saameyn ku yeeshay Burkina Faso iyo Mali oo horay uu Ruushka macnaha runtii la wareegay oo xagga ay u janjeesadeen markii inqilaabka ka dhacay dalalka. Kanna waxaad moodaa in raadka uu hadda hayo, inkastoo weli ay kala cadaalin mudaaharaadyo lagu taageeray militariga, weerar lagu qaaday safaaradda Faransiiska uu ku leeyahay dalka xaruntiisa, dadkii mudaaharaaday waxay siteen calankii Ruushka.
Afgembiga Niger ayaa daba socday dhowr afgembi oo militari oo sannadihii lasoo dhaafay ka dhacay dhowr dal oo ku yaalla gobolka Saaxil. Khaalid Cabdixakiim Ferey oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sharxaya,
Galbeedka Afrika waxaa ka dhacay sannadihii dambe dhowr afgembi militari, oo ugu dambeysay midka ka dhacay dalka Niger. Niger waxaa ka dhacay afgembi militari ay fuliyeen ciidamada ilaalada madaxtooyada iyagoo talada ka tuuray madaxweynihii dalkaas Maxamed Bazoum, islamarkaana talada la wareegay iyagoo sabab ugu dhigay afgembiga xaaladda ammaanka Niger ee dhaqaale xumi dalka ka jirta. Sooyaalka taariikheed ee dalkan uu leeyahay lixdankii markuu xorriyadda ka qaatay Faransiiska wuxuu martigeliyey 4 afgembi oo guuleystay iyo isku dayo dhowr ah. Afgembigii ugu dambeeyey wuxuu dhacay 2010-ka, waxaa ka soo horjeestay afgembigan dalalka Mareykanka, Faransiiska, ururada caalamiga ay ka mid yihiin UN-ka, Midowga Afrika, iyo urur goboleedka ECOWAS ay ku mideysiin dalalka galbeedka Afrika dha waxayna ku baaqeen in la ixtiraamo sharciga dastuurka. Dalka Niger waxaa lagu tiriyaa xulafada Faransiiska iyo Mareykanka maadaama ciidamada ka joogaan dalka. Hadda waxaa isku haya dalkan Faransiiska iyo Mareykanka oo dhinaca ee Ruushka oo dhinaca. Sanadihii dambe qaaradda Afrika waxaa ku loolamayay wadamada ama quwadaha reer galbeedka Jaynaha iyo Ruushka maadaama ay tahay qaarad geopolitika ah. Runtii Ruushku hadda wuxuu saameyn ku yeeshay qaaradda Afrika gabi ahaanba, wuxuuna hadda taageerayay wadamadii isbedelada galbeedka Afrika ka dhacay ama afkambiyada ka dhacay sida Mali iyo Burkina Faso ee Niger hadda u dambeysay.
Madaxa kooxda calooshood u shaqaystayaasha ah ee Wagner ee dalka Ruushka ayaa fariin uu diray ku bogaadiyey tallaabada ay qaadeen militariga Niger. Madaxweynaha xilka laga eriyey Maxamed Bazoum ayaa loo arkayay nin saaxiib dhowla ah Mareykanka iyo guud ahaan dalalka galbeedka. Haddaba afgembigani qayb ma ka yahay herdanka quwadaha shisheeye ee gobolka Saaxil? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Sidaan ogsoonnahay, gobolkan Saaxil baa la yidhaahdaa, waxaana ku tartamayaan quwadaha waaweyn ee kala ah Ruushka iyo Mareykanka. Inta badan goboladaasi waxaa aad iyo aad ay ula ildaran yihiin la dagaalanka kooxaha argagixisada, kuwaasoo kooxaha islaamiyiinta ah. Hase yeeshee, way ka fiicnayd Niger dhibaatadan, maxaa yeelay 2021 doorasho dimuqraadiyadeed baa ka dhacday, waana tii ugu horreysay dalka ka dhacday tan intuu xornimada qaatay. Waxayna u muuqatay horumar laga gaaray arrimaha dimuqraadiyadeynta. Waa meesha keliya oo ah maxay ahayd ay xulafada geeska Saaxil ee hadda mataqaanay uu aada ugu dadaalahay Mareykanka in ayna gacantiisa ka bixin. Hase yeeshee, inqilaabkan waxay ku noqonaysaa dhaawac, bay ku noqonaysaa, waxay u egtahay inay gacantiisa ka baxday.
Marka ma muuqataa in dalalka gobolkaasi ku yaala Saaxil ay dhinaca galbeedka ka wareegayaan guud ahaan, oo dhinacaasi Ruushka uu saameyn adag ku yeeshay?
Aad iyo aad, maxaa yeelay maba dhacdeenba in Mali laga baxo oo Faransiiska macnaha uu ka baxo. Halkaa waxaa caddaatay in macnaha saameynta galbeedka runtii ay aad u liidatay una yaraatay, ayna xoogeysanayso saameynta Ruushka uu ku leeyahay dalalka.
Ururka ECOWAS oo ay ku jiraan 15 dal oo gobolka ah oo ay Niger ka mid tahay ayaa hal asbuuc u qabtay in militarigu ay talada ku wareejiyaan dibna ugu soo celiyaan dowladdii rayidka ahayd ee madaxweyne Bazoum. Haddii kale, waxay ku hanjabeen inay qaadayaan tallaabooyin ay ku jiri karto faragelin militari oo lagu soo celinayo kala dambayntii dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa soo dhaweeyey go'aanka ECOWAS. Waxaan codkeenna ku biirinaynaa ECOWAS iyo hogaamiyaasha gobolka ee ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo madaxweyne Maxamed Bazoum iyo qoyskiisa, iyo in lasoo celiyo dhammaan shaqooyinkii dowladda sharciga ah ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay, ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray. Midowga Yurub iyo Faransiiska oo Niger soo gumaystay ayaa joojiyey dhaqaalihii ay ku caawin jireen dalkaasi, waxaana midowga Yurub uu Niger u qoondeeyey miisaaniyadda 2022-ka ilaa 2024-ka lacag dhan 454 milyan. Khaalid Firey ayaa qaba in afgembiga ka dhacay Niger uu saameyn adag ku yeelan doono dalkan oo ka mid ah kuwa ugu saboolsan caalamka.
Dabcan walaal, sida aaminsanahay afgembigan uu saameynaya Niger, saameyn taban ayuu ku yeelanayaa weliba sidaan aaminsanahay. Dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan dunida, wuxuu ku tirsan yahay kaalmad dibadeed, wuxuu helaa gargaar ku kacay qiyaastii $2 bilyan sanadkii. Afgembigan saameyn ayuu ku yeelan karaa dhaqaalaha iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Niger. Dabcan dalalka markii afgembi ka dhaca waxaa ku yimaada burbur dhaqaale, go-doon diblomaasiyadeed. Waddan Niger oo kale, haddii maanta xaaladan oo kale kaalmadii ay ku tiirsanaayeen laga jaro, go-doon diblomaasiyadeed oo wadamadii saaxiibadiisa ah ee xiriir ku jiraan ama xiriir loo gaabiyo, ururadii uu ku jiro sida Midowga Afrika iyo ECOWAS xubinnimadiisa la diido ama la joojiyo, runtii saameyn ayuu ku yeelanayaa dalka iyo dadka.
Niger ayaa ah dal muhiim ah oo ku yaala gobol aan muddaba ammaankiisu saldhigan. hase ahaatee sidoo kale waa dalka toddobaad ee soo saara yuraaniyamka ugu badan caalamka ee sida weyn loogu isticmaalo tamarta nukliyarka iyo hubka nukliyarkaba, iyadoo sidoo kale loo adeegsado daweynta cudurka kansarka. barnaamijka umuuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Bashiir. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno afka soomaaliga oo aad dadaalo fara badan oo lagu kobdhinaya ay goobo badan ka socdaan oo ay dad badani aaminsan yihiin inuu yahay af qani ah oo muddo dheer soo jiray, tartana la geli karaa luuqadaha kale. halka su-aasha taagani ay tahay dad badan inay aaminsan yihiin inuu yahay af dad yari ku hadlaan oo haddii aan loo dadaalin uu sii dabargo'i karo marka la barbardhigo afafka dunida looga hadlo. mawduuca dooda gaaban ama kusaabsan tahay waxaa igala qayb gelaya Cabdirasaaq Ismaaciil Ciro oo ka mid ah asaasayaashii xarunta Awjaamac Cumar Ciise, iyo Maxamed Axmed Elkacase oo isaguna ah saxafi isla markaana ka tirsan la taliyaasha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya. labaduba haatan waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdirasaaq Ciro.
waa mahadsantahay Yaasiin, oo anigu waxaan aaminsanahay af Soomaaligu inuu yahay af ballaaran oo hodan ah oo cabsida dad badani qabaan, uusan ahayn in wax laga qabo. markaad fiirisid qaabka uu u faafayo qoraalada lagu sameynayo, ereyada kusoo kordhayo, isaga soo gelaya dadka da-yarta ahee wax qora, maanta qoraalka kusoo biiray. dhinac kale, xataa haddii laga fiirsa social mediahu Soomaaliga, waa toban jibaaray ama waa boqol jibaaray wax ku dhow. sababta waxa weeyaan, qof kasta wuxuu rabaa inuu cid la xariiro, xataa ilmaha yarkaayo maanta jooga wuxuu rabaa inuu af Soomaali ku qoro, ama wadanka gudihiisa ha joogo ama banaanka ha joogo. waxbarashada haddaad aragtid moogtaha buugtan maanta la turjumayo af Soomaaliga loo bedelayo aada u badtay, heesaha iyo suugaanta lagu sameynayo oo aada dad badan u xiiseynayaan, ummadihii kaloo aan dhex galnay oo qofku xataa waxaad arkaysaa ummadaha ajnabiga ah oo af Soomaali ku hadlaya iyo dadkii lala tacaamulayo luqadaha kale yaqaano isagii baranaya. marka anigu cabsi weyn af Soomaaliga kama qabo, bal waxaan isleeyahay xoog buu laba jibaarmay maanta ka dambeeyay.
Maxamed Axmed Elkacase, waa isla su-aashii af Soomaaliga walwalka aad ka qabtaa muxuu yahay?
Ustaad aad iyo aad baad ustaad Yaasiin umahadsan tahay, saaxiibka Cabdirasaaq waan salaamayaa. afkeena Soomaaligu waa af qiimo badan oo waa dhuuxa uu dhaqankeenu ku taagan yahay, waana jiritaankeena qayb weyn oo ka mid ah. macadaalika hodantinimada afkeena isagoo hodan oo ognahay, oo ay tahay inaynu barmoodgareyno, oynu u qareyno, oynu buunbuurino, haddana dadkayga saxaafadda ka shaqeeya, odayaasha ama suugaanta ha noqdaan ama wariyaasha naga horreeya naga waaweyna ha noqdaan, waxaas dhihi karaa biasnimo badan bay afka idinka sheegeen, ama eex badan oo ay afka u qabeen ayay afkan inuu yahay afka adduunka ugu hodansan, afka ugu qanisan, af aan la gaari karin. markaasaa laga yaaba inay dhowr boqol oo geed magacyadood ku sheegaan noocyada kala duwan ee nimcoolayda, xoolaha, geela, waxa la yiraahdo noocyadiisa kala duwan, eridhaban, horweyn iyo marka markii aanu ka dhex baxno comfortable zone-ka aynu ku noolahay ama deegaankani ka baxno ee wadamada ama galbeedka ama wadamada kaleba atagto, waxaad arkaysaa yani waad baraarugaysaa, waxaad dareemaysaa markaad aragto dhowr boqol oo xayawaan ama noole oo kala duwan oo aad midna magac u weydo ama aad bakaylo iyo dawaco iyo wax yaryar ka garato, waxa kaloo dhan uu noole u Ilaahay abuuran yahay oo ayaadan magac u haynin. markaad aragto dhowr boqol oo geed oo aanay qurac iyo galool iyo qansax midna ku jirin, laakiin geedo kaloo Ilaahay abuuray ah oo aynaan iyagiina magacyo u haynin, waxaad dareemaysaa luqaddu waxay hodan ku tahay deegaanka ay joogto. environment-geeda haday ka baxdo, luqaddu langaab bay noqonaysaa ama way yaraanaysaa. oo yacni waxaan markan meelaha galbeedka tagay baan waxyaabahan ereygan tusaale ahaan snowga ee da-a xilliga qaboobaha, barafka, inagu baraf ay dhahnaa, laakiin iyagu barafkii ice bay yidhahdaan, بس هو برفكي أو أي سوي ليهم لكن هو واحد بضاعه أو عركة كسر ضاعه سو ما قاعد عمليهن مركا because of we don't have it ما داموا إن اللهين we don't need to name it إنه ما قاعد ولا بحنا وما بحنا ما ليهن مركا وحنا واحد والبقى على اللهين ما قاعد إن هذا ولا بحدي وما بحنا مركا ما داموا إيدت كقلباتكو أي سن نمعولي مجال يلا يردبن يهروين أي سن حوليه كده دوان اللهين إنه ما قاعد ولا بحنا وما بحنا
مركا الله في شو أفكو إن لقره يشريتانكيسا وكلا دوين يحي قرالك با تدباتك اللو قري أفكاري وأفعوين أو مبادن آمين سيهين حي الذي نبي عيسى إن أو شري أو عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيداس درادي دادكا مركات في ريسيد أفكاري وحوكها الليو هدي نقطة إري بحينتا لنا عدينتا هدي نقطة بنت اللو سما يولينا علميقا آد إيا آد بأفعوين لكن قرالك ورن ووحد دول قري marka isno marka ismak iskama hor imaanayaan in waa dhow lo qoray iyo inuu afkaanu af jiray aha maxamed ahmed waxaan ilkaasi waxaan kaga aanan ku waafaqsanay waxa kamida af markii aan qurbaha la tagay oo xayawaanadka wadanka jooga iyo magac uma nahaynin waxa laga yaaba iyagii dhogor badashay laana xayawaanka kadab shiirka ku nool tusaale ahaan walwal وكد وين يهي كذب شركة كنول كالجري محاك يعني مد ميل قبوا بكنول يهي دقر بقصو بحدة ميل كيبو بده شيء منا ميل كلول بكنول يهي ماله دقر إلهي بان قلت لك لأنه مد كان والوال كنول وميل كلول هدي دقر لا سمين لها وجبن لها واسكود جديد لها مرك واحد لقدر جاي أسرقنا وحبسي بين يهي ودقر ملها ومرك كازنا وحلي دقر وين oo ku dadan marka laakiin hooyada maanta halka joogta haday arki lahayd labada soo waxay leeyahay waa kalabshiir bila dhogora iyo kalabshiir dhogor leh waa geeduhu waa sidaas oo kale way isbedelayaan waa ku kala nool yihiin meelaha iyo sidoo kale cimilada ay ku kala baxayaan waa kala duwan yahay laakiin haday saa u fiiriyaan way garan lahaayeen dadkeena waa weynaa waxay dhinaa kan waa sarmaan kan waa cadaadkan waxaana keenayaan lafteenu isla marka maamad waxay dhahaysa kana waa aqaan kana waa aqaan kana waa aqaan
waa tahay ilka asoo walwalkani waa uu sii kordhaya laakiin waxa halkan su'aashii oo lamida aan kugu soo celiyay maalin walba waxaad ka qayb gashaan labadiinuba iyo dad badan ka mid ah buugaag la qorayo oo afkii sii korayo dadka Soomaaliduna waxaaba la sheegaaba inuu yahayba dhulka ugu facaweynay dadka bini'aadamku ay ka tageen sida aad ugu Amerika iyo Yurub aadeen baa laga tagi jiray qarniyo afkiisuna saas uu qadiim u yahay marka walwal kaas wasla beshi maxaad ku cadeeyaysaa
ana adareysin dadba ma san tahay ana amo afka horta waxa xusid mudan dad inta badan aan la xusino waxa jira contribution ka ugu badan ku darsaday kubcinta afka Soomaaliga waa culimada tafsiirka oo quraankaas 114 ka suuradooda ee 30 juz ah in isku dayay in ay Soomaali inagu fahamsiyaan oo kelmada badan aynu khabarnay oo inta badan aan dadaalkooda la xusin afkeen waa dadaalaya cabsi badan oo hadda inuu dabar go'ayna ma qabno laakiin yaani ma harsha ama pointiga doodaydu waxa weeyaan yaani biasnima badan waa ka aha aad iyo aad hadda carabiga kala tusaalahaan oo ah luqad la isku raacsan yahay hodantinimadeeda
iyadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirisaaq Ismaaciil Cabdirisaaq Cirro oo isagu ka mid ahaa saasayaashii xarunta uu jaamac Cumar Ciise isla markaana ka soo laabtay dhowaan dalkaasi Kanada iyo محمد أحمد الكعسي أو يشابونا أسحافي إسلام كان هاتن كاترسن وزارة داربها ديبادة لطلي أشيلا أو يشابونا غير كندا لبضل وحي هاتن شوغا نيروبي دودي كابري تايلو جمتين تنو مكان ودكو بدونو هدينا هيرو لك الموزايو هبدين
ياسين عيسى وردرع يحبين تدود دقابن مقالة دا نيروبي كسو دياري هاتن مقالة دا لاس عانود oo calaad ay ka taagnaytan iyo dabayaaqadii sanadkii tagay ayaa maanta waxaa lagu doortay hoggaanka dhexe ee maamulka loogu magacdaray SSC Khatumo warbixintan waxaa soo diray Cabdikariim Olol
magaalada Las Anod ayaa maanta lagu doortay shirkadoonka golaha dhexe SSC Khatumo doorashadan ayaa waxaa ku guuleystay Jaamac Yasiin oo helay 25 cod halka doorashada oo kula tartamay Maxamed Yuusuf Xasan oo isagu helay 20 cod sidoo kale halkaasii waxaa lagu doortay Jaamac Aadan Cismaan oo loo doortay gudoomiye ku xigeenka labaad Sheekh Aadan Wali Cabdi Xuseen oo gudoomiyaha doorashadan ayaa ugu horeen ku dhawaaqay natiijada
Jaamac Yasiin ee waxa weeye isaguna 25 cod buu helay isaga ayaa doorashadii ku guuleystay anigu hadaan ahay gudoomiyaha kumeel gaarka ahaa ee doorashada ee waxa weeye golaha dhexe runtii aad baan u faraxsanahay maadaama Ilaahay waafajiyay inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel fiican oo ay hawshiina dhamaato. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyagana ee guddigii doorashada insha allahu tacaala qabanqaabiyey ee aqoon yahanada isu ahaa ee hawsha sida waxaan uga qayb qaatay, xubnihiina insha allahu tacaala doorashada sida hab kale fiican u doortayna iyagana uga mahadcelinayaa insha allah.
Waa isagu halkaasi ka hadlay guddoomiyaha cusub ee lagu doortay magaalada Laascaano Jaamac Yaasiin.
Ilaahay baa mahad leh inoo dhameeyay hawshii si nabadgelya oo degan. Waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha xubnaha hoggaanka SSC Khaatumo oo ii doortay guddoomiyaha golaha dhexe. Waxaan u mahadcelinayaa xubnihii ii codeeyey iyo kuwii iga codeeyey, labaduba waa guulaysteen, dhammaanteenna waynu guulaysanay.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Mustafa Awseed oo ka mid ah isimada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn, isaguna ku dheeraaday duurka isimada dhaqanku ay iska lahaayeen.
Qof walba waxaa la rabaa marka inuusan eegin maanta qof la dooranayo ama cid la dooranayo ama mataqaanaay, waxaa la rabaa in la eego la yidhaahdo wixii meeshii hore aan joognay meel ka wanaagsan barnayn aan gaadhin. Waxaana sabab noqon kartaa tan nimcada Ilaahay maanta ina siiyey inaan Laascaanood maanta doorasho ku qabsanayno, aynu inagu khiyaar u lahayn leenahay, aan ciidina inoo soo yeedhinaynin. Waxa weeye waa nimco maanta. Waxa weeyaan meeshii ay rabeen baybahashu soo gaadhay, isimadu waxay caddaynayaan golahan maanta la dhisay oo hadda uu hoggaankeeda hayo Jaamac Yaasiin inay xilka ummadda u saaran yahay. Tikalka idiin qoran waxaa noogu qoran laba qodob keliya, inkastaan maqlay hadda qodob saddexaad baa lagu daray, laakiin labada qodob ugu muhiimsanaa waxay haddii masiirkan ummadda laga tashanayo in isimada lagala tashado.
Munaasabadan golaha dhexe ee SSC Khaatumo ayaa noqonaysa doorashadii ugu horreysay guddida 54-ka ee dhowaantan ay doorteen isimada Sool Sanaag iyo Cayn, iyadoona loo ballansan yahay doorashada hoggaanka guud oo ka dhici doonta isla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Wali dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha, codka fanaanka Cabdi Xasan Dige nala dhegeysta. Xasan Dige ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka V O A. Waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Maada, dhinaca farsamadana waxaa u ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farajar. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa nabadgelyo.